Я думав, що напишу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 20 гадзі.
Уладзімір Арлоў. Імёны свабоды. Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў свабоды.
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты свабоды. Проста паслухайце.
Кожнае жаночае імя ўяўляецца мне цудоўнай метафарай. Я хачу напісаць баляду, якая будзе цалкам складацца з гэтых імёнаў. Але ў іх дыяментавым россыпе будзе адно асабліва дарагое – Марія. Так звалі маю маму. І на ўсё жыццё выкладала гісторыю, хоць назаўсёды, з першых пасляваенных студэнцкіх гадоў, захавала перакананне, што гісторыя – навука небяспечная. Тады просто на лекцыях гэбісты забралі 2 мамінах выкладчыкаў. Аднак, калі я вырашыў паступаць на гістарычны факультэт, мама прыняла мой выбар і паспела павіншаваць з першымі кнігамі гістарычных апавяданняў. Мама Марыя перадала мне ў спадчыну сваё крэдо – пакінуць гэты свет крыху лепшым, чым заспеў яго пры нараджэнні. Чамусьці я перакананы, што гэткай самай жыццёвай філазофіі кіраваліся мае сённяшнія гераіні – 5 беларускіх Марыяў з розных часоў. Марыя Ямант была роднай сястрой паплечніка і аднадумца Кастуся Каліноўскага Язэпа Яманта. Юнакі пасябравалі ў Пецярбургскім універсітэце. Калі Каліноўскі выправіўся на радзіму рыхтаваць паўстання, Язэп паехаў следам. Кастусь часта бываў па сваіх нелегальных справах у Вільні, і сям'я Ямантаў прапанавала яму спыняцца ў іхняй кватэры на вуліцы Вялікай, у самым цэнтры былой сталіцы княства. Там і адбылося знаёмства Кастуся і Марыі. Сябры сцвярджалі, гэта было каханне з першага позірку. Пачыналася весна 1861-га. Каліноўскі меў 23 гады, Марыя на 3 меней. Яна была адукаваная дзяўчына, ведала замежныя мовы, глыбока цікавілася гісторыяй і літаратурай. Хутка Кастуся сустракалі ў Ямантаў ўжо як самага жаданага госця. Праз год Марыя зрабілася яго нарачонаю. Яна прыняла ад каханага заручальны пярсцёнак і проста свяцілася шчасцем, хоць і прачувала, што наперадзе іх чакаюць нялёгкія выпрабыванні. Надзею на хуткае вяселле перакрэсліў пачатак паўстання. Кватэра Ямантаў ператварылася ў яго сапраўдны штаб з нелегальнай друкарняй. Менавіта там Каліноўскі сустракаўся з камісарам нацыянальнага ўраду ў Варшаве і адстойваў будучую самастойнасць народаў Вялікага княства літоўскага і перадачу зямлі сялянам. У 1863-м Марыя стварыла ў Вільні падпольны жаночы камітэт салідарнасці. Ён захоўваў і пашыраў нелегальную літаратуру, браў пад апеку паўстанцкія сем'і і саміх вязняў. Яго ўдзельніцы збіралі ахвяраванні, разносілі пошту, усялякімі шляхамі перадавалі ў турэмныя камеры лісты, прадукты, свежую бялізну. Побыт з Марыяй заўсёды была сястра Людвіка. Менавіта дзякуючы яе ўспамінам мы найперш і ведаем пра пачуцці Марыі і Кастуся і пра тое, што Марыя была яго нарачонаю. Людвіка пахаваная на вільнюскіх могілках Росы. Там, дзе праз 155 гадоў пасля тых падзеяў знайшлі апошні зямны прыстанак Каліноўскі з Сіраковскім ды іхнія паплечнікі. Яшчэ адна родная сестра Марыі, Алена, была нявестай Тітуса Далеўскага, найбліжэйшая паплечніка Кастуся Каліноўскага. Той самай студзеньскай ноччу, калі схапілі Кастуся, паліцыя арыштавала і сям'ю Ямантаў. Кіраўніка паўстання зняволілі ў былым дамініканскім кляштары, Марыю ў манастырскіх мурах насупраць. Яе цётка, Ядвіга Макрицька підкупила ахову і здоліла наладити нареченим ліставання. У цидулці до Люби Каліновський писав: «Заздрощу свободі ворони, якою бачу з вікна на снізі». До речі, якраз про тітку Ядвігу удалося передати на волю листи з-під шибениці. До нас, як відомо, дійшов і віршований ліст до коханої, написаний Костусем незадовго до смерті. «Марисько Черноброва, голубка моя, де ж поділося щастя, і ясна доля твоя?» Разом з батьками і сестрою Марію вислали на 10 годів у сибірський Тобольськ. Увесь гэтый час і наносила жалобу по каханым. Ёсць особи, згадуючи яких, особливо востро шкадуєш, що лёс розвёў вас у часі. Для мяне одна з них – Марія Магдалена Радзівіл. Яна лічила себе громадянкой Великого князства Литовского. На її гроші був видадзений славутий вянок Максима Богдановича. Яна прожила довге і складане життя, народившися ще до повстання Каліновського і завершивши земний шлях у год закінчення Другої Всесвітньої війни. Батько Марії Магдалени, відомий археолог Ян Завіша, володав великими землями на Менщині. Їхньою столицею був майонток Кухтичі, поблизу Узди. Там примінула саме світла частка її дитинства. Там юна аристократка усвідомила себе білоруською. У 1906-му Марія Магдалена, удова польського графа Людвіка Красінського, повінчалася в Лондоні з князем Миколаєм Радзівілом. Найвищі польські коли виказали неприховане незадовольнення шлюбом князя з багатою вдовою, яка поводлі годов могла бути ягоною маті. Правда, головною причиною такого ставлення була, видать, доброчинна діяльність княгині Радзівіл на користь білоруського руху. Вона щедро фундувала нашу Ніву і білоруські видавецькі суполки у своїх володаннях у Кухтичах, Узде і Кам'янці, і надчинила білоруські школи. Ховать мужа, який загинув на фронті у 1914-му, Марія Магдалена запросила ксенза Олександра Астрамовича. Він відомий так само, як поет Андрій Зязюля, автор віршу «Боже, що колись народи на особки поділив». Гэтый вірш на початку 20-го стагоддзя певний час уважався за білоруський національний гімн. У тія гады княгиня жила переважно у Беларусі. У своїм майонтку, де всі службовці мусили користатися білоруською мовою. А так само у Менску, де її дом на Захаровській вулиці був завсёди відкритий для діячів національного адраджэння. І навітала обвящення незалежності Білоруської Народної Республіки. Балюча переживаючи конфесійну роз'єднаність білорусов, Марія Магдалена марила про одновлення знищеної колоніальними російськими владами нашої Уніяцької церкви. На заснування білоруської греко-католіцької семінарії у Римі княгиня ахвірувала одному з білоруських святаров своє фантастично дорогое діамантове кольє, льос якого вартий детективного роману. У Німеччині, де вона жила після революційних забуренняв на батьківщині, до влади рвалися нацисти. Рашучая неприйняття антисемітизму змусила нашу аристократку емігрувати у Швейцарію. Адыходячи в лепший світ, у переможному для антигітлерівського альянсу 1945 годі княгиня марила про Білорусь, визволеною не тільки від нацистської, але і від большевіцької окупації. Мроя Марії Магдалени Радзівіл бути похованої на Радзімі справдилася у 2017-му, дякуючи Олесю Сапегу і очоленому їм білоруському об'єднанню у Швейцарії. Княгиня перепахованая у Менскім касцёле Святого Роха. Про іншую Марію, Марію Кіпель, мне безліч разов оповідав яе сын, один з лідерів нашої еміграції Вітаўт Кіпель. Слухаючи його, я зазвичай згадував античне вислов'я об тим, що батьків треба шанувати на рівні з богами. Thank you. Дом, у якім з'явілася на свет Марія, стаяў насупраць Менскага гарадскога тэатру, дзе яе бацька чвэрць стагоддзя, як сам казаў, знаходзіўся пры гардэробе. Пасля гімназіі Марія працавала ў школе, захоплена співала ў вядомым хоры кампазітара Владзіміра Тыраўскага. Потым былі курсы беларусазнаўства, якімі кіраваў Язэп Лёсік. Шлюб з маладым навукоўцам Яўхімам Кіпелем і лінгвістычна-літаратурны факультэт беларускага дзяржаўнага педуніверсітэту. Чорнай вяхой у жыцці Марії стаўся 1930-й. У ліку іншых нацдэмаў быў арыштаваны і на 5 гадоў высланы ў Вяцкую вобласць муж. НКВД настойліва параіў хутчэй з'язджаць куды-небудзь падалей ад Беларусі і ёй з малым сынам Вітаўтам. У 1935-м пад толькі што вызваленага Яўхіма зноў прыехалі людзі ў форме. На той час шлях Кіпелем у Беларусь быў зачынены і сям'я жыла ў расійскім Арле. Марія працавала настаўніцай. 1937-м ёй выдавалі новы пашпарт. Дырэктар школы паклікаў да сябе ў кабінет. «Марія Васильевна, в паспарце ёсць графа нацыянальнасць. Рускі или беларус – это все равно, но я очень советую вам записацца рускай. Если все равно, напишите беларуска», – адказала Марія. Сям'і ўдалося аб'яднацца і вярнуцца ў Менск толькі ў гады вайны. На эміграцыі Марія Кіпель кіравала беларускім дзіцячым садком, выкладала родную мову, пісала ўспаміны, якія з нумару ў нумар друкаваліся ў нью-йоркскім Беларусі. Дапамагала сыну Вітаўту і нявестцы Зоры. Яна належала да беларускага праваслаўнага свята-ефрасініўскага прыходу ў амерыканскім горадзе Саут-Рыверы, дзе і была пахаваная побыць з мужам Яўхімам. Выконваючы волю сям'і, удзельнікі памінальнай беседы замест кветак на магілу сабралі ахвяраванні на газету «Беларус». Аднойчы на сустрэчы з чытачамі мне прыйшло дзіўнаватае пытанне. «Ці ведаеце вы, які сёння дзень?» «21 снежня», – адказаў я і не здолеў анічога ўдакладніць. Тады сярод публікі паднялася прывабная русявая жанчына. Дзень нараджэння Сталіна. Заля знячэўлена прыціхла, потым па ёй прашумацеў здзіўлены абураны шумок. Але жанчына эмацыйна працягвала: «Вы ўяўляеце, якое шчасце, што мы пра такое ўжо не памятаем». Гэта была Марія Мацюкевіч, выкладчыца беларускай мовы і літаратуры, якая запрасіла на тую сустрэчу ў яе Салігорск. 1990-е в асяроддзе беларускай дэмакратычнай інтэлігенцыі Марыю ведаў кожны. Без яе немагчыма ўявіць гісторыю таварыства беларускай мовы, салігорскую арганізацыю, якой Марія Мацюкевіч узначальвала болей за 10 гадоў. І не проста узначальвала, а зрабіла яе, відаць, найактыўнейшай у цэлай краіне. Яна правяла для сваіх вучняў і землякоў сотні сустрэчаў з літаратарамі, гісторыкамі, мастакамі, прычым кожная такая сустрэча мела таленавіты сцэнар і пакідала перакананне, што твая праца патрэбная. Уласным коштам Марія выпускала папулярную ў шахтарскім горадзе газету «Рагнеда» з літаратурным дадаткам. Дзякуючы ёй была перавыдадзеная асобнай кніжкай паэма Лявона Случаніна «Рагнеда». Вакол сваёй улюбёнай настаўніцы заўсёды віравала моладзь. Змянілася ўлада, прайшлі рэферэндумы 1995 і 96 гадоў, а Марія заставалася ранейшай, апантанай верою ў сваю Беларусь. Ці трэба казаць, што з кожным годам жыццё і рабілася ўсё больш складана? Марія была ўпэўненая, вулічную бойку, у якой загінуў сын, справакавалі яе куратары. Дарэчы, крымінальная справа паводле факту сынавай смерці была распачатая толькі пад ціскам неўцешнай маці. Мацярынскае сэрца не вытрымала гэтай страшнай страты. Кажуць, хтосьці з дактароў вельмі здзівіўся, што настаўніца і на божай пасцелі таксама гаварыла па-беларуску. На апошнім развітанні з Марії Лукашук я думаў пра тое, што сыход в іншы свет заўсёды высвечвае сапраўдны маштаб асобы. У гады другой усясветнай вайны Марія, якой яшчэ не споўнілася 16, працавала настаўніцай пачатковай школы. Неўзабаве акупацыйныя ўлады прызначылі яе дырэктаркай. У тым ліхалецці дзяцей усё адно трэба было камусьці вучыць. Калі ўлічыць, што ў школе не пачапілі партрэту Гітлера і не займаліся нацысцкай прапагандай, справа гэтая была смяротна небяспечная. А потым загад знішчаць беларускія школы і беларускіх настаўнікаў атрымалі савецкія партызаны. Напэўна, Маруся нарадзілася пад шчаслівою зоркай. Марія Пракопаўна была цудоўная маці, таленавітая мовазнавіца і педагог. Абараніўшы дысертацыю па філялогіі, яна загадвала катэдры беларускай мовы Берасцейскага педагагічнага універсітэту. Але для вельмі многіх яна стала настаўніцай не толькі беларускай мовы, але найперш настаўніцай беларускай вернасці, беларускай ахвярнасці, непахіснага аптымізму. Яна давала ўзор таго, як ваяваць за нацыянальную ідэю, а значыць і за будучыню Беларусі, і тады, калі в душах учорашніх аднадумцаў часта вялі гнёзды паняверка і безнадзейнасць. Калі ў красавіку 1995 году у авальнай зале Дома ўраду збілі апазіцыйных дэпутатаў ад БНФ, што абвясцілі галадовку супраць рыхтаванага антызаконнага рэферэндуму, дацэнт Лукашук, не хаваючы гэтага, уступіла ў народны фронт. Для мяне Марія Пракопаўна зрабілася старэйшай сяброўкаю. Яна чытала ўсе мае кнігі, адгукаючыся на іх у лістах і ў прэсе. Яна дасціпна і паспяхова змагалася з аўтарам беларуска-фобскай рэцэнзіі на маю кнігу «Краіна Беларусь». А на прэзентацыі працягу Вялікае княства Літоўскага в абласной берасцейскай бібліятэцы сказала такую бліскучую прамову, што заля выбухнула авацыяй. Да воплеску мусілі далучыцца і два прысутныя палкоўнікі дзяржбяспекі – з першага шэрагу крэслу. Незадоўга да таго, як душа спадарыні Марыі выправілася ў вечны вырай, мы сустрэліся ў затопленай паводкаю Венецыі на юбілеі яе сына Александра, дырэктара беларускай службы «Радыё Свабода». І натанчыла, глядзела на свет шчаслівымі маладымі вачыма і абіцала адзначыць і свой блізкі дзень нараджэння – не дзе-небудзь, а таксама ў Венецыі, аднайменнай берасцейскай кавярні. Цяпер Марія Лукашук для мяне не толькі Берасця, але і горад сабору Святого Марка, палацу дожыл і таго вусцішнага адреналінавага патопу, у якім бясспрэчна гучалі жыццесцвярджальныя ноты.